Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 1-iyun juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon bugun dasturimizda. O'zbekiston hukumatini xalqaro arbitraj sudiga tortayotgan xorij shirkatlari soni oshmoqda. Hindistonning Spantex shirkati O'zbekiston sudi tomonidan bankrot deb e'lon qilingach, hind sarmoyadori O'zbekiston hukumatidan 100 million AQSh dollari miqdorida tovon talab qilmoqda. O'zbekistonda xalqaro bolalarni himoya qilish kuni qanday bayram qilinmoqda?
Bolajonlar uchun yana har xil kichik o'yinlar ham uyushtirilgan, har xil konsertlar.
Ayni paytda bolalar haqlari uchun kurashchilar Yevropa Ittifoqiga murojaat etgan. Vladimir Putin prezidentlik lavozimiga qayta kirishganidan buyon ilk xorij safarini Belarusdan boshladi. Qirg'iz vatanparvarlari qirg'iz ayollarini xo'rlamoqda. Shuningdek, erkin mikrofonga bildirilgan mulohazalar.
Muhsin Rustam to'g'risida o'raga ketganida bir 11 yil bo'ldi, hech darak yo'qda.
Shuningdek, dasturdan erkin mikrofon va qurultoy eshitirish o'rin olgan. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofonida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQShning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Jorj Krol kecha O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligida qabul qilindi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, muloqot chog'ida ikki tomonlama hamkorlikning joriy masalalari, jumladan tashqi siyosiy idoralar o'rtasida bo'lajak uchrashuvlar yuzasidan fikr almashilgan. AQSh elchisi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiylari bilan joriy yil 7-mart va 18-may kuni uchrashgan. So'zlashuvda ikki tomonlama aloqalarning hozirgi ahvoli va istiqbollari, turli darajadagi aloqalar va boshqa masalalar muhokama qilingan edi. O'zbekiston mudofaa vaziri general-leytenant Qobilberdiyev mamlakatga rasmiy tashrif bilan kelgan Xitoy xalq armiyasi bosh shtabi boshlig'i, markaziy harbiy kengash a'zosi Chen Binde bilan uchrashdi. Uzinform axborot portali xabariga ko'ra, muzokaralarda ikki tomonlama aloqalar, jumladan harbiy sohadagi hamkorlik va tomonlarni qiziqtirgan boshqa masalalar muhokama qilingan. Chen Binde 30-may kuni Toshkentda O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshlig'i Viktor Mahmudov bilan uchrashgan. Binde O'zbekistondan keyin Turkmaniston, so'ngra Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar qurolli kuchlari bosh shtabi boshliqlari yig'ilishida qatnashish uchun Tojikistonga safar qilishni rejalagan. Qirg'iziston janubida o'zbek va qirg'izlar o'rtasida ro'y bergan qonli voqealarning 2 yilligi arafasida O'sh shahrida fuqarolar pasporti tekshirilmoqda. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Suyunbek Umurzoqov ozodlikka shahar 5 ta zonaga bo'lingan va huquq tartibot organi xodimlari 24 soat davomida jamoat tartibini kuzatib borishini ma'lum qildi. Payshanba kuni O'shdagi huquq tartibot idorasi xodimlari noqonuniy qurollarni musodara qilish uchun maxsus amaliyot o'tkazdi. 2010-yil 10-iyunda O'sh va Jalolobod viloyatlarida boshlangan zo'ravonliklar oqibatida qirg'iz rasmiylariga ko'ra 400 dan ortiq odam, asosan o'zbeklar nobud bo'lgan. 375 ming odam o'z uyini tashlab xavfsiz joylar, jumladan O'zbekiston hududiga qochib o'tishga majbur bo'lgan. Havo to'lqinlarida ozodlik, Toshkent vaqti bilan soat 19:00 qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Suriyaning Xula shahridagi qatlaom va boshqa mintaqalarda inson huquqlari poymol etilgani bo'yicha mustaqil va betaraf xalqaro tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. BMT Inson huquqlari kengashining 1-iyun kuni Jenevada boshlangan favqulodda yig'ilishida so'zlagan Navi Pille xonim, bunday tekshiruv o'tkazmaslik Suriyada keng ko'lamli mojaroga hissa qo'shishi, o'z navbatda bu mintaqa xavfsizligiga jiddiy tahdid ekanidan ogohlantirdi. 25-may kuni Suriya hukumat kuchlari Xulani og'ir qurollardan o'qqa tutgani oqibatida tinch aholidan 108 kishi, asosan ayollar va bolalar nobud bo'ldi. Xalqaro hamjamiyat Xula qatliomini qoraladi. Bunga norozilik tariqasida aksar g'arb davlatlari Suriya elchisini mamlakatdan chiqarib yubordi. Irlandiyaning moliyaviy siyosat bo'yicha yangi ittifoq kelishuviga qo'shilishi xususida mamlakatda o'tkazilgan referendumning natijasi 1-iyun kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. So'rov natijalari irlandiyaliklarning qariyb 60% kelishuvga qo'shilishni qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Buni Irlandiya hukumatidagi manbaga asoslanib Reuters axborot agentligi xabar qildi. Yevropa ittifoqida moliyaviy siyosatni qat'iylashtirish haqidagi dastur Germaniya tomonidan taklif qilingan kelishuv byudjet qoidalariga qat'iy rioya qilinishiga va byudjet defitsiti o'sishiga yo'l qo'ymaslikka turtki bo'lishi kutilmoqda. Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar ichida faqat Irlandiyada mamlakatning yangi kelishuvga qo'shilishi masalasi referendum orqali hal qilinmoqda. Afg'onistonda 8 jangari va 4 politsiya xodimi o'ldi, Kobuldan Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Afg'onistonning Qandahor viloyatiga qarashli Shovalikot tumanida yuz bergan otishmalar natijasida kamida 8 jangari yo'q qilingan. Otishma tuman yonlanma politsiyasi bilan jangarilar o'rtasida panshanbadan jumaga o'tar kechasi sodir etilgan. Mazkur otishma jarayonida boshqa 4 nafar jangari tan jarohati olgani aytiladi. Ayni holda bugun ertalab Afg'oniston shimol viloyatlaridan Qunduzga qarashli Dashta Archi tumanida yo'l chekkasida o'rnatilgan bir mina portlagani oqibatida 4 politsiyachi halok bo'lgan. Shuningdek, voqeada boshqa 2 nafar politsiya askari tan jarohati olgan. Hodisa mas'uliyatini haligacha hech bir tomon o'z bo'yniga olmagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi. Qozog'iston rasmiylari Qozog'iston-Xitoy chegarasi yaqinida yonib ketgan tekshiruv punktida o'ldirilgani taxmin qilinayotgan yana 2 chegarachining jasadi topilganini bildirdi. Bu bilan o'lgan chegarachilar soni 15 kishiga yetdi. Chorshanba kuni Qozog'istonning chekka o'lkasida 13 nafar harbiy va 1 nafar o'rmon qo'riqchisining jasadlari topilgan edi. Qozog'iston rasmiylari yong'in sababi borasida olib borilayotgan tekshiruv haqida ma'lumot berishdan bosh tortdi. Xitoyliklar Qozog'iston hududida noqonuniy o'simliklar terishining oldini olish maqsadida Qozog'iston har yili yoz faslida Xitoy chegarasi bo'ylab mobil tekshiruv punktlari o'rnatadi. Juma kuni huquq-tartibot organi rahbarlari bilan uchrashuvda Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev chegarachilar o'ldirilganini terror akti deb baholadi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda O'zbekistonda xalqaro bolalarni himoya qilish kuni qanday bayram qilinmoqda? Vladimir Putin prezident lavozimiga qayta kirishgandan buyon ilk xorij safarini Belarusdan boshlamoqda. O'zbekiston hukumatini xalqaro arbitraj sudiga tortayotgan xorij shirkatlari soni oshmoqda. Shuningdek, erkin mikrofon va qurultoy eshittirishi bugun dasturimizda. O'zbekistonda 1-iyun boshqa mamlakatlardagi kabi xalqaro bolalarni himoya qilish kuni sifatida nishonlanmoqda. Toshkentda va viloyatlar markazlarida odamlar gavjum, ota-onalar farzandlari bilan sayilga chiqdi, ularga sovg'alar bilan ulashdi, shirinliklar olib berdi. Biroq O'zbekistondagi hamma oila boshlig'i ham bunday bayramni cho'ntagiga ravo ko'ra olmaydi. Aftidan ozodlik suhbatlashgan ota-onalar qo'li kaltaligidan farzandlariga bayramni uyda qilib berganliklarini aytishdi.
1-iyun kuni ertalabdan Toshkentdagi sayilgohlar va istirohat bog'lari ota-onalar va bolalar bilan gavjum bo'ldi. Chiroyli kiyingan bolalar karusellarda uchdi, bog'larda teatr tomoshalari ko'rdi, muzqaymoqlar bilan siylandi. Ota-onasi ishda bo'lganligi bois ukalarini sayilga olib chiqqan toshkentlik Sahobiddinning aytishicha, bolalar mindirilgan avtobuslarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida ertalabdan G'afur G'olom nomli istirohat bog'iga olib keladigan yo'llar militsiya xodimlari tomonidan to'sib qo'yildi.
O'zbekistonda bolalar bayrami juda ham o'tgan yillarga qaraganda juda ham keng tarzda nishonlanmoqda. Bu masalan Chilonzor tumanidagi G'afur G'olom bog'ida militsiya xodimlari tomonidan yo'llar to'silib, bolalar avtobuslarda parkka yetkazilib kelib, o'sha G'afur G'olom parkida bayramni o'tkazilmoqda. Juda ham keng tarzda, masalan hamma yoqda bolajonlar xursandchiligi, hamma yoqda bayram shukuhi juda ham keng tarzda nishonlanmoqda.
Deydi Sahobiddin. Sahobiddinga ko'ra, bog'da bolalar uchun turli xil tadbirlar uyushtirilgan.
Bog'da ichida juda ham ko'p, masalan, bolajonlarga sirk tomoshalari ko'rsatilmoqda. Har xil bayram boshlanmasidan oldin bog'da yana bolajonlar uchun kichkina ko'ngil ochar nimalar, arg'imchoqlar va shular qurildi. Qo'shimcha bunga tarzda bolajonlar uchun yana har xil nimadan bo'lak kichik o'yinlar ham uyushtirilgan, har xil konsertlar, kichkina bolajonlar nimasida ijrosida har xil kuy qo'shiqlar kuylab berildi.
Deydi toshkentlik Sahobiddin. Biroq bugun barcha o'zbekistonlik ota-onalar ham podsholik olamida yashayotgan farzandlarining barcha istaklarini amalga oshirishga qodir emas. Toshkent shahrida istiqomat qiladigan Adham akaning aytishicha, bugungi kunda aksar ota-onalar cho'ntaklari yupqaligi uchun ular farzandlarining barcha istaklarini ham amalga oshira olmayapti.
Biz asosan endi to'g'risini aytganda har yili o'zi shu mana shu uyda nima qilamiz? Nishonlaymiz. Endi agar haqiqatda buni chuqur mazmunini agar oladigan bo'lsak, qanaqa misol uchun qo'limizdan bugungi kunga kelganda shu bolalarimizga bironta narsani qila olmagan bo'lsak, ich etimizdan ezilib yuramiz har doim. Buni bekitadigan joyi yo'q. Endi biza ham bir paytda mana kichkinalikda mana shunaqa katta-katta mana shunaqa hali ommaviy bayramlar bo'lganda umuman boshqacharoq bo'lardi. U paytda o'sha arzonroq bo'lardi hamma narsa, mulkul hosilchilik bo'lardi. Unaqa haliga hamma narsa endi bugungi kunga kelganda endi hamma narsa to'g'risini aytganda ko'chaga olib chiqqanda ham deyarli misol uchun bolani aytganini bajo keltirolmaysizda.
Deydi Adham aka. O'zbekiston viloyatlari va tumanlari markazlarida ham bolalar kuni bayram qilindi. Jizzax viloyatining Zomin tumanida bayram juda yaxshi bo'ldi, deydi nevaralarini sayilga olib chiqqan o'qituvchi Abdujalil Salimov.
Marojinalarga olib bordik bolalarni. U yuqoriga chiqib ketsangizda shashliklar bor, shashliklar qurilganda endi shashlikxonalar. Bugun juda bayram o'zgacha Zominda. Bog'larda bo'lyapti konsertlar.
Deydi Abdujalil Salimov. Biroq Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida istiqomat qiluvchi tadbirkor Bozorali Suyunovning aytishicha, qishloq hududlardagi bolalarning aksariyati xalqaro bolalar kuni nima ekanligini ham bilishmaydi. Bizning qishloq bolalari uchun ish birinchi darajali narsa. Bolalar har qanday bayram kunlari ham moli qo'yini boqib yuraveradi, deydi tadbirkor.
Endi shunday kunni deydi, ayrimlari shu maktablarda, boshqa joylarda nishonlandi qilib turibdi. Endi hammasi ham hamma narsa ham nimaga bog'liq-ku haliga? Buyoqdan bir tashkilotchilikka bog'liq-ku. Bolalarga shu nima desangiz shunday endi shu kattalar nima desa shunga qarab turaveradi. U siz aytgan haligi chegaslar akadagi bog'larda yurish yoki bo'lmasam yana boshqa bog'larda yurish yo'q. Rayonlarda asosan mol boqadi, o'tib keladi mollarga qishloq joylarda shuda.
Deydi Bozorali Suyunov.
O'zbekistonda bola huquqlari qator qonunlar bilan himoya qilingan bo'lsa-da, biroq bu huquqlar ota-onalar va hukumat tomonidan muntazam poymol qilib kelinayotgani kuzatiladi. Har yili paxta mavsumida qishloq maktablari o'qituvchilari, o'quvchilari majburiy tarzda paxta yagonasi, chopig'i va terimiga majburan jalb etilgani kuzatiladi. Garchi O'zbekiston hukumati bola mehnatdan foydalanmaslik haqidagi qator xalqaro konvensiyalarga imzo chekkan bo'lsa-da, biroq har yili 100 minglab bola paxta mavsumida dalaga haydaladi. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanadigan xalqaro tashkilotlar bir necha yildan buyon O'zbekiston hukumatidan bolalar mehnatidan voz kechishni talab qilib keladi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
A xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz u bo'mbo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib yuboring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin siphon3.com. Psiphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda psiphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday. P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psiphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida siphonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Siphonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib, uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Ozodlikda xabarlar. AQShning O'zbekistondagi elchisi Jorj Krol 31 may kuni O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligida qabul qilingan. O'zbekiston mudofaa vaziri general-leytenant Qobil Berdiyev mamlakatga rasmiy tashrif bilan kelgan. Xitoy xalq armiyasi bosh shtabi boshlig'i markaziy harbiy kengash a'zosi Chen Binde bilan uchrashgan. Qirg'iziston janubida o'zbek va qirg'izlar o'rtasida ro'y bergan qonli voqealarning 2 yillik arafasida O'sh shahrida fuqarolar pasporti tekshirila boshlangan. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Suriyaning Huvala shahridagi qatlom va boshqa mintaqalarda inson huquqlari poymol etilgani bo'yicha mustaqil tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Dasturimiz davom etadi. Rossiya rahbari Vladimir Putin birinchi safarini Belarusdan boshlamoqda. 2012 yil may oyida Rossiya prezidenti vazifasini bajarishga kirishgan Vladimir Putin xorijga birinchi rasmiy safarini Belarusdan boshladi. Rossiya Belarus munosabatlarida so'nggi yillarda qator qiyinchiliklar yuzatilgan edi. Ayni paytda Yevropa ittifoqi inson huquqlari qo'pol ravishda buzilayotgani uchun Minsk qarshi sanksiyalar joriy qilgan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Rossiya prezidenti etib qayta saylangan Vladimir Putinning Minskga 31 may kungi tashrifi chog'ida Belarusga moliyaviy yordam va ma'naviy dastak taklif qilingan. Putin va Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko o'rtasidagi uchrashuv Belarus rahbarining Minsk tashqarisidagi o'rmonda joylashgan qarorgohida bo'lib o'tgan. Muzokaradan so'ng Lukashenko Vladimir Putinning tashrifidan juda mamnun ekanini aytib, unga minnatdorlik bildirdi.
Я вам очень благодарен за этот визит. Этот визит важнее многих экономических договоренностей Беларуси и России.
Мен сізнің ұшбу ташрифіңіздан жүді құрсантман. Бұ ташриф Беларусның Россия, хамда башқа давлатлар білан ерішкен иқтисоди келішулардан көра мұхымрақ. Бұ бізні кәтті кележек күтеяткеніге ишарадыр. Deya bayonot berdi Lukashenko. Muzokaradan so'ng Vladimir Putin Rossiya va MDH davlatlari Belarusga va'da qilgan 3 milliard dollarlik qarzning navbatdagi 440 million dollar qismini berish haqida kelishuvga erishilganini ma'lum qildi. Rossiya rahbari qarzning 4-chi qismini berish haqidagi muzokaralar yaqin fursatda boshlanishini so'ziga qo'shimcha qildi. Putinning Belarusga tashrifi chog'ida unga Rosatom davlat atom energiyasi korporatsiyasi rahbari Sergey Kirienko hamrohlik qildi. Kirienko Belarusda yangi atom elektr stansiyasining birinchi bosqichi qurilishini moliyalashtirish bo'yicha kelishuvga erishilganini bildirdi. Vladimir Putin bu Rossiya-Belarus munosabatlari tarixida eng yirik loyiha bo'lishi mumkinligini urg'uladi.
Особо выделю проект сооружения белорусской АЭС. Который имеет все шансы стать крупнейшим и современнейшим проектом в истории двусторонних отношений.
Мен Беларус атом электростанциясы курулышы лайхасыны алахыда тактламақчыман. Бу ики томалыма мунасыбатларда ин ерик ва ин заманави лайхы болышы мумкин, деді Россия президента. Росатом Belarus shimoli-g'arbida yangi atom elektr stansiyasi qurish loyihasini amalga oshirishda faol ishtirok etmoqda. Rossiya hukumati mazkur loyihani amalga oshirish uchun Minsk rasmiylariga 10 milliard dollar qarz ajratishni taklif qilgan. Xabarlarga ko'ra, Lukashenko Putinga Belarus Moskvaning eng yaqin va eng sodiq ittifoqchisi ekanini aytgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 1-iyun kuni Berlinda Germaniya va Fransiya rahbarlari bilan uchrashishi rejalangan. Muloqot chog'ida iqtisodiy hamkorlik masalalari, jumladan Shimoliy oqim gaz quvuri loyihasini amalga oshirish, Suriyadagi vaziyat va boshqa masalalar muhokama etilishi kutilmoqda.
mintaqa hayotiga oid mavzularga o'tamiz. Qirg'izistondagi hududiy tadqiqotlar instituti mamlakatdagi millatlararo vaziyatni o'rgandi. Institutning tahliliy hisobotida aytilishicha, so'rovda ishtirok etganlarning 69% Qirg'izistonda millatchilikning avj olganini va bu holat millatlararo munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini bildirganlar. So'rovda ishtirok etganlarning 60% esa millatlararo munosabatlarning yomonlashuviga Qirg'iziston hukumatining noto'g'ri siyosati sabab bo'lmoqda deb hisoblaydilar. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Bishkekdagi hududiy tadqiqotlar instituti rahbari Atirgul Alishovaning aytishicha, millatlararo munosabatlar borasida o'tkazilgan so'rovda ishtirok etganlarning 15%igina Qirg'izistonda etnik barqarorlik hukm surmoqda deb hisoblaydi. So'ralganlarning 73% esa mamlakatda millatlararo munosabatlar keskin yomonlashganini, etnik nizolar xavfi saqlanib qolayotganini aytgan. So'rov Qirg'izistonning janubi va shimolidagi bir necha viloyatlarda olib borilgan.
Sam narod unje natselen vsyotaki na mir na eto.
Albatta, iyun voqeasidan so'ng xalq birlashishga harakat qilmoqda, biroq millatlararo munosabatlarning sovuqlashayotgani bir qator omillarga bog'liq. Tadqiqot natijasida ayrim siyosatchilar va siyosiy kuchlarning millatchilik ruhidagi chaqiriqlari etnik vaziyatni taranglashtirayotgani e'tirof etildi. Bundan tashqari, matbuotda boshqa millatlarni kamsitgan ma'lumotlarning chop etilishi, huquq-tartibot bojxona xodimlari tomonidan etnik ozchilik vakillarining tahqirlanishi, ishsizlik va qashshoqlik millatlararo munosabatlar keskinlashuviga sabab bo'layotgani qayd etildi, deydi Atirgul Alishova. Uning aytishicha, so'rovda ishtirok etganlar hukumatning millatlararo ishonchni qayta tiklash harakatlari hech qanday samara bermayotganini, bu borada olib borilayotgan siyosat muvaffaqiyatsizlikka uchraganini aytgan. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining etnik, diniy siyosat va jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Ablabek Asanqanov hududiy tadqiqotlar instituti taqdim etgan hisobotni haqiqatdan uzoq deb hisoblaydi.
Avlutsuq siyosat bor, qanday bor? Konstitutsiya yozilyapti, hech qanday diskriminatsiya yo'q bo'lsa.
Qirg'izistonda milliy siyosat olib borilmoqda. Konstitutsiyada barcha millatlar teng huquqqa ega ekani belgilangan. Shuning uchun Qirg'izistonda biron bir millat kamsitilayotgani yo'q, dedi Ablabek Asanqanov. Ammo tadqiqotchilar va huquq faollari milliy ozchilik vakillari rahbariy lavozimlarga tayinlanmayotgani, davlat kadr siyosati adolatsiz bo'layotganidan bong urmoqdalar. Huquq faoli Valentina Gritsenkoning aytishicha, Qirg'iziston janubida o'zbek millatiga mansub fuqarolarga bosim ko'rsatish holatlari hamon sodir etilmoqda.
Мы вели 40 дел по событиям июня.
Iyun voqeasidan so'ng biz etnik ozchiliklarning kamsitilishi yuzasidan 40dan ortiq ishlarni ko'rib chiqdik. Bu ishlarning barchasi o'zbek millatiga mansub odamlarning kamsitilishi va tahqirlanishi bilan bog'liq edi. Biroq qonunlardagi tahqirlash va kamsitishga oid moddalar negadir milliy ozchiliklar huquqini himoya qilishga kelganda ishlamay qolyapti. Huquq-tartibot tuzilmalari xodimlari tomonidan tahqirlangan o'zbeklarning asosiy qismi Rossiya yoki Qozog'istonda ishlab kelganlar. Huquq-tartibot xodimlari ular bilan uchrashib, faloncha miqdorda pul berasan, bo'lmasa seni iyun qirg'iniga aloqador deb qamab yuboramiz qabilida qo'rqitmoqdalar. Bu mexanizm bugungi kunda huquq tartibot tuzilmalari tomonidan muvaffaqiyatli tarzda amalga oshirilmoqda, dedi Valentina Gritsenko. Huquq tartibot tuzilmalari rahbarlari esa mamlakat janubida bunday holatlar yo'qligini iddao qilishadi. Huquq tartibot idoralari rasmiylariga ko'ra 2010-yildan beri bironta odam militsiya tomonidan tahqirlangani to'g'risida shikoyat qilgan emas. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iz vatanparvarlari qirg'iz ayollarini xo'rlamoqda. Keyingi oylar ichida internetda ketma-ket paydo bo'lgan video roliklarda o'zini qirg'iz patriotlari deb atagan qirg'iz erkaklarning Rossiyaga ish izlab kelgan va bu yerda boshqa millat vakillari bilan yaqinlashgan qirg'iz ayollarini urib so'kib tahqirlagani aks etgan.
Internetga qo'yilayotgan videolarning barchasida ayni manzara aks etadi. Qirg'izcha gaplashayotgan bir necha erkak oyoqlari tagida yotgan yalang'och ayolni tepkilashadi, mushlashadi, sochlarini tortishadi va uni qirg'izchasiga qarg'aydilar.
Opa! Opa! Opa!
Nega jurasin? Sobe. Nega jurasin deyim? Moskva nega keldi? Shunday jaz, shunday jaz, shunday jaz. Qo'lchini ochsa.
Ayrim videolarda ayolning qoshlarini qirishadi, unga pichoq o'qtalib o'ldirish bilan tahdid qilishadi. Mart oyidan boshlab qo'yilayotgan bunday mudhish videolar nafaqat Rossiyada ishlab yurgan, balki Qirg'izistondagi qirg'iz ayollarini ham qo'rquvga solmoqda. O'zini qirg'iz patriotlari deb taqdim etayotgan video mualliflari va undagi zo'ravonlar Rossiyaga kelib qirg'iz bo'lmagan erkaklar bilan yashayotgan, ular bilan munosabat qilayotgan qirg'iz ayollarning shu tarzda shafqatsizlarcha jazolanishidan tahdid etmoqda. Videoda kaltaklangani aks etganlardan biri o'tgan yil Moskvaga kelib, bu yerda farroshlik qilib pul topayotgan 20 yashar aynadir. ozodlikka o'z boshiga tushgan zo'ravonliklar haqida asl ismini o'zgartirib gapirib berishga rozi bo'lgan bu qiz videoda aks etgan tahqirlash tashabbuschisi qirg'iz yigit ekanini aytadi. Metroda ketayotganda qirg'iz bo'lmagan erkak tanishimdan SMS keldi va bundan g'azablangan qirg'iz yigitim o'zi kabi vatanparvarlar bilan meni jazolashga qaror qildi deydi Ayna.
Remeni men urib, so'g'ib, aytmagan so'zlarini aytib, telefonni tortib, do'stlarim chiqib.
U meni kamari bilan urib, so'kib, og'ziga kelgan gaplarni aytib, ularni telefoniga yoza boshladi. Keyin do'stlarini chaqirdi. Ular ham meni urib, tepib tashlashdi. Bu hammasi metroda bo'layotgan gap. Keyin ular men bilan birga yashaydigan joyimga kelishdi, deydi Ayna. Uyga kelgach, uyning qirg'iz egasi va uning do'stlari ham bu to'daga qo'shilib, qizni tahqirlashgan. Aynani bo'g'ib, uni yerga yotqizib, tepib kelishganini videoga olishgan.
Tevishoda davar mesen aytad, pichoqlar meni qo'rqitib, vaqti slishkam qildi, men qo'rqqanman. Bo'lbog'on nesen aytdim. Anday moment.
Meni rosa tepib kelishdi, pichoq bilan qo'rqitishdi. Qo'rqqanimdan qilmagan ishlarimni ham qildim dedim. Bunaqa paytda odam hamma narsani unutar ekan. Meni o'ldirishlaridan qo'rqdim, deydi Ayna. Ammo qirg'iz patriotlari 20 yashar millatdoshlarini o'ldirmadilar. Zo'ravonlik himoyasiz bu qizni zo'rlash bilan yakun topdi. Bu dahshatdan so'ng qiz Qirg'izistonga qaytib ketdi. Uyidagilarga o'zini ayblashlaridan qo'rqib, bu haqda lommim demadi. Ammo ichini kemirgan bu dahshatdan qutula olmagan qiz o'tgan hafta politsiyaga borib, o'zini zo'rlaganlarni javobgarlikka tortishni so'rab, rasman ariza yozdi. Aynaning ko'rsatmasi asosida Qirg'iz politsiyasi uni tahqirlagan patriotlardan 7-tasi shaxsini aniqladi va Rossiya rasmiylariga ularga nisbatan jinoiy ish ochishni so'rab murojaat qildi. Taxminlarga ko'ra, hozirda Rossiyada 600 mingga yaqin Qirg'izistonlik muhojir bor va ularning 40% ga yaqini ayollardir. Bu muhojir ayollar esa ham o'z millatdoshlari, ham rus millatchilari hujumlarining asosiy nishoniga aylanib bormoqda. Rossiyadagi skinheadlar ularni rus bo'lmagani uchun, o'z millatdoshlari esa boshqa millatdagilar bilan yurish va yashash orqali qirg'izlar shaniga dog' tushirayotganligi uchun tahqirlamoqdalar. O'rta yoshlardagi Abdurazoq Moskvada yashaydigan oilali qirg'izlardan biri. U qirg'iz qizlarining Rossiyada boshqa millat erkaklari bilan yurib ketishiga yo'l qo'ymaslik kerak degan fikrga qo'shilishini aytadi.
Men ko'z qarashim men o'sha yigitlarga qo'shilib, o'shalarni top-top turib ketirib yursa, deport qildirib yursa.
Men bu yigitlar ko'z qarashiga qo'shilaman, ammo qizlarni urishning keragi yo'q edi. Ularning hammasini to'plab Rossiyadan deport qilish yetarli. Yigitlar politsiyaga telefon qilib, bu qizlar Rossiyada buzuqchilik qilib yuribdi deyish kerak. Shuning o'zi ularni Qirg'izistonga deportatsiya qilish uchun yetarli, deydi oilalik bolalik Abdurazzoq. Ammo Rossiyadagi aksar qirg'izlar bunday vatanparvarlikdan dahshatda. Qirg'izistonning Rossiyadagi elchisi Bolat Junusov shundaylardan biri.
Bu baldar to'g'ri emas yo'l o'tirib o'tchatdi. Urtoqmoq menen odamni o'zgartirish qiyinroq bo'ladi. Qirg'iz namusini qo'rqoyish deb o'tchatdi. O'zining qirg'izning qizlarini de shunday qiynab qochib olib turib, bundan internetga.
Ular o'zlarini qirg'iz xalqi vatanparvarlari deb atamoqda. Ammo ularning qilgan ishiga bir qarang. Ular qirg'iz qizlarini vahshiylarcha tahqirlamoqda, yechinishga majbur qilib, buni videoga olmoqda va so'ngra buni internetga qo'ymoqda. Bu na vatanparvarlik, mana qahramonlikdir, deydi Qirg'izistonning Rossiyadagi elchisi Junusov. Rossiyadagi qirg'iz ayollarining o'z millatdoshlari tomonidan tahqirlanayotgani Qirg'iziston ichkarisida ham xavotir uyg'otmoqda. Qirg'izistondagi yoshlar guruhi bu zo'ravonlik qurbonlariga yordam berish uchun xayriya yig'moqda. Mamlakat ombudsmani bu videolar yuzasidan maxsus surishtiruv boshlashni va'da qilmoqda. Parlament deputatlari esa Rossiya rasmiy idoralariga zo'ravonlarni topib, jazolashni so'rab murojaat qildi.
Eslatamiz, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Siz tinglovchi ko'tarilayotgan mavzular xususida fikr-mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org ozodlikda xabarlar. AQShning O'zbekistondagi elchisi George Crowell 31 may kuni O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligida qabul qilindi. O'zbekiston mudofaa vaziri general-leytenant Qobil Berdiyev mamlakatga rasmiy tashrif bilan kelgan Xitoy xalq armiyasi bosh kotibi shtabi boshlig'i Chin Ze bilan uchrashdi. Qirg'iziston janubida o'zbek va qirg'izlar o'rtasida ro'y bergan qonli voqealarning 2 yillik arafasida O'sh shahrida fuqarolar pasport tekshirila boshlangan. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Suriyaning Xuvala shahridagi qatlom va boshqa mintaqalarda inson huquqlari poymol etilayotgani bo'yicha mustaqil tergov o'tkazish chaqirig'i bilan chiqdi. Irlandiyaning moliyaviy siyosat bo'yicha yangi ittifoq kelishuviga qo'shilishi xususida mamlakatda o'tkazilgan referendum natijasi 1-iyun kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. Endi esa navbat qurultoy eshitirishiga mikrofonida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi, bugungi eshittirishimiz ham, demak, qitalar aro radio ko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Bugungi eshitirishimiz mavzusi demak O'zbekiston televideniyasi futbol musobaqalarini translyatsiya qilish bo'yicha o'ziga berilgan huquqni boshqalarga pullamoqda, ammo bu yerda ba'zi bir huquqiy anglashilmovchiliklar yuzaga chiqdi. Demak bugungi eshitirishimizda o'zbekistonlik huquqshunos Suhrob Ismoilov ishtirok qilmoqda. Suhrob, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek futbol ishqibozi, namanganlik futbol ishqibozi jurnalist Nosir Zokir ham bugungi eshitirishimizda. Nosir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Keyin bu yuzadan jurnalistik surishtiruv o'tkazgan hamkasbim Faruq Yusufiy hozir studiyada. Faruqjon, demak qurultoy eshitirishga xush kelibsiz.
Rahmat, rahmat.
Avvaliga biz mana shu O'zbekiston televideniyasi mulozimlariga qo'ng'iroq qilib, mana shu futbol bo'yicha Yevropa chempionati reportajlarini translyatsiya qilish uchun nimalar qilish kerak, qanaqa yangilik degan savolni berdik. Agar shu savol javobini eshitib ko'rsak.
Viloyat uchun $500 davlat kursi bo'yicha pul o'tkazish yo'li bilan to'lanadi. So'mda o'sha davlat kursi bo'yicha, shu kunga davlat kursi bo'yicha to'lanadi. Kabelni televideniyalarga berilmaydi, shartnoma tuzilmaydi ular bilan. Faqat bu hozir kafe, restoran, bar, choyxona, ovqatlanish anaqalariga shartnoma tuziladi.
Demak, O'zbekiston televideniyasi mulozimi Toshkentdagi kafelar $1000 to'lab, Yevropa chempionati musobaqalarini translyatsiya qilish huquqini qo'lga kiritadi. Biz bilan shartnoma tuzibdi va viloyatdagi kafe, restoranlar demak $500 to'lashi kerak. Endi bu holatni hamkasbim Faruq Yusufiy o'rganib chiqdi. Faruq Yusufiy demak birinchi kanal mulozimiga telefon qildi. Rossiya birinchi kanal mulozimiga o'zi mana surishtiruv jarayoni qanaqa bo'ldi? Menimcha siz kafem bor deb telefon qildingiz o'shalarga.
Shunday bo'ldi, lekin bu masalada boshida surishtiruv o'tkazmasdanoq mantiqan kelib chiqib, demak bu O'zbekiston davlat teleradio kompaniyasi qo'yotgan talablar anchayin shubhali ekani haqida xulosaga kelgan edik o'zaro suhbatlarda, lekin keyin shu o'tkazilgan surishtiruvdan keyin ham shu narsa kelib chiqdi. Masalan, Rossiya telekanali sport bo'limi mutaxassisi mana bu gaplarni aytdi.
То что вот в обыкновенном московском баре включают большой телевизор, собирается публика и смотрит футбол.
Да.
Нас это не касается. У нас по договору права только на телевизионную трансляцию и все.
Угу. То есть я вам ничего не должен буду?
Нет. Видите ли, прежде всего существует договор. В этом договоре очень четко оговорены все права и все обязанности.
Угу.
И договору нужно следовать. Вот это прежде всего.
Демак, что озана Оксана деп таныштырган ошо биринчи канал мутахассисининг айтышыча, УЕФА, яъни Европа футбол уюшмасы менен келишип түзүлөт да ва Европа футбол уюшмасы биринчи каналга трансляция бериш ва трансляция берген пайтта ошо рекламадан пайда алыш хукугуна ээ болот ва кафе яки барларда көрсөтүлгөн нимадан биринчи канал эч кандай пайда алмайды. Aksincha, shu birinchi kanal kafelarda, barlarda ko'rsatilishidan manfaatdor, chunki auditoriyasi soni kengaydi va natijada reklamasini narxi ham oshadi.
Endi Rossiya televideniyasi xodimi dunyodagi yurib turgan sistema doirasida gapirdi va Rossiya ham shu sistema ichida ekan, ammo O'zbekiston televideniyasini kafelardagi televizorlarni nazorat qilish bo'yicha menda suhbatlar o'tkazdingiz. O'zbekiston televideniyasi xodimlari bilan suhbatingizdan javob qanaqa bo'ldi, Faruqjon?
Demak, O'zbekiston televideniyasi mutaxassisiga qo'ng'iroq qilgandik. O'sha bu O'zbekiston televideniyasiga qo'ng'iroq qilganda kafe Toshkentdagi sport bar egalaridan biri sifatida qo'ng'iroq qilib surishtiruv o'tkazdik va mana bu javobni oldik.
Siz bilan shartnoma tuzasiz deb sizga ruxsat beramiz. Keyin siz bemalol ko'rsatsangiz bo'ladi o'sha translyatsiyalarini.
Biz pul to'lashimiz kerak bunga.
Pul to'lashingiz kerak. Toshkentda bo'lsa $1000 kurs bo'yicha.
Aha.
Viloyat bo'lsa $500. O'sha match boshidan oxirigacha bemalol yuraverasiz ko'rsatib.
Nimachi, masalan boshqa kanalni ko'rsatsamchi men, Eurosportni olaman men masalan, nima?
Abram, bilasiz, bizda это авторские права.
Xo'p, авторские права.
Авторские права bizda zakupit qilishgan, o'shanga to'liq согласие телерадио компании.
Я думаю, телевизор қойшым дейм, телерадио компаниядан...
Бұл только сізді кафе болса, ресторан болса.
Ойды
қораман десе,
Кафеда ям, өзім телевизорым кө?
o'zingizni televizoringiz bo'lsa ham baribir ham translyatsiyasi avtorskiy prava bizani televideniyada o'shanga ko'rsata olmaysiz. O'yda bemalol. O'yda siz o'zingiz uchun ko'rasiz
uni. Yo'q, men tushunib uydaman.
Kafelarda, restoranlarda,
mana kafem bor. O'sha kafemda mijozlarim uchun ko'rsatmoqchiman. Mana televizorim har doim yonib turadi. Eurosport, Eurosport har doim Eurosport kanalida turadi televizorim yonib turadi.
To'g'ri,
to'g'ri. Xo'p, o'sha Eurosportni nimasini avtorlik huquqlarini sizlar egallab olmagansizlar-ku, opa?
Demak, men ovozni eshitib ko'rdim, savol u yoqqa javobsiz qoldi va boshqa mulozimni ulashdi. Sizga bu mulozim ham ayni gaplarni aytdi. Endi mana huquqiy tarafini ko'rsak, biz O'zbekistonda muallif huquqlari haqidagi qonun bilan tanishib chiqdik va to'g'risini aytsak, bunaqa huquq borligini topa olmadik. Endi Suhrobjon, sizning fikrlaringiz qanaqa? Bir huquqshunos sifatida O'zbekiston teleradio kompaniyasi nimani sotyapti kafelarga va nimani nazorat qilyapti? Bunaqa huquq bormi ularda? Suhrobjon.
Fikrimizcha bu yerda birinchi so'zni boshlash kerak, shundan keyin kafelar va restoranlar hozirgi aynan shu futbol chempionatini O'zbekistonda o'zlarini kafelardagi yoki binolardagi televizordan foydalanib namoyish qilishga hech qanaqa bir maxsus ruxsatnoma olishlari kerak emas, biron bir shartnoma tuzishlari shart emas. Hozirgi kundagi O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha bu holat boshqarilmagan, bu holatga qanaqadir bir ko'rsatmalar berilmagan qonunda. Lekin ikkinchi tarafdan biz hisobga olishimiz kerak, 2005-yil aprelda O'zbekiston xalqaro mualliflik huquqlarini himoya qiluvchi Bern konvensiyasiga a'zo bo'lgan. Va mana shu konvensiya 2005-yildan beri O'zbekistonda faoliyatda. Shundan kelib chiqib, agar MTRK haqiqatan ham mana shunaqa litsenziyalarni ko'rsatish huquqini joylardagi kafe va restoranlarga sotmoqchi bo'lsa edi, o'zini shu Osiyo telekompaniyalar shirkati bilan tuzgan shartnomasidan kelib chiqib, futbol bo'yicha biz o'ylaymizki, bu haqda maxsus o'sha Osiyo uyushmasi bilan sublitsenziya to'g'risida shartnoma tuzilgan bo'lishi kerak. Lekin bu holatda aynan MTRK mana shunaqa shartnoma tuzganmi yo'qmi bizning xabarimiz yo'q.
O'zbekiston teleradio kompaniyasi bu huquqni Osiyo teleradio ittifoqidan sotib olganda, Osiyo teleradio ittifoqi o'z navbatida UEFA'dan sotib olgan va qaytadan sotgan O'zbekiston teleradio kompaniyasiga. Lekin O'zbekiston teleradio kompaniyasining mana qo'yayotgan talabi bu chempionat o'yinlari davom etayotgan paytda kafeingizda yoki baringizda Eurosport kanali turgan bo'lsa, Eurosport kanalini o'chirib boshqa kanalga o'tkazish kerak degan talabi Eurosport sportni avtorlik huquqini buzishga to'g'ri kelmaydimi?
Bu yerda gap umuman bog'cha ketmayapti. Bu yerda gap MTRKni hech qanaqa bir qonunga asoslanmasdan turib, shartnomaga asoslanmasdan turib, noqonuniy talab qo'yish orqali pul ishlash niyati haqida ketyapti.
Ha, demak, noqonuniylik alomati bor, ha, Suhrobjon.
Bu qonun buzilishi alomati yaqqol. Chunki kafe, restoran xo'jayinlari, egalari qachonki mana shu faoliyat uchun ko'rsatganligi uchun futbolni namoyish qilganligi uchun pul talab qilinishi mumkin. Shundayki, agar ular ochiq mana shunda shu ko'rsatuvdan pul talab qilsa o'zlarini mijozlaridan, masalan, bizning kafemizda o'tirib paloncha pistoncha o'yinni ko'rish yoki bir soati buncha pul deb menyuga kiritilsa yoki chekka qo'shib olib kelinsa oxirida.
Gapingizga bir qo'shimcha qilaymi?
Maqsadlarida ishlatsa, o'shanda mualliflik huquqi kuchga kirib boshlaydi va ular ham ma'lum foiz to'lashi kerak. Bu yerda yaqqol qonun buzilishi haqida.
Suhrob aka, gapingizga qo'shimcha qilaman. Xuddi shu gapni UEFA'ni, o'sha Yevropa futbol uyushmalari ittifoqini federatsiyasini mutaxassisdan xuddi shu gapni aytdi. Uning aytishicha, agar shu kafe, bar yoki shu jamoat joylarida futbol ko'rsatilsa, chempionat o'yinlari 6 kvadrat metrga teng ekrandan katta bo'lmasa, 150 kishidan ortiq tomoshabin bo'lmasa va u tomoshabinlardan ko'rish uchun haq undirilmasa va ortiqcha ikkilamchi sponsorlar bo'lmasa, ya'ni o'sha ko'rsatgan paytda biror firmani reklamasi qo'yilmasa, demak bu hech kimdan ruxsat so'ramasdan bemalol qo'yishi mumkin. Agar shu talablar doirasidan chiqib ketsa, o'shanda qanaqadir kelishuv imzolashi kerak. O'shanda ham faqat UEFA bilan kelishiladi. Boshqa, masalan, mualliflik huquqini sotib olgan alohida bir telekanal bilan shartnoma tuzilmaydi degan gapni aytdi.
Endi men tushuntirib qo'ysam tinglovchilarga, mana bu televizorning razmeri, ya'ni suqrabcha ikkita katta gilamni to'shab qo'yganday televizor ekan, biz o'zimiz mana bu yerda ko'rsak, bunaqa televizor kafelarga ham sig'mas kerak, bunaqa kattalikdagi, ya'ni juda katta namoyish haqida ketyapti, kinoteatrga o'xshagan.
Chiqmoqchiman, mumkin bo'lsa.
Marhamat.
Juda muhim qo'shimcha, mana shu vakilning so'zlaridan iqtibos keltiradigan bo'lsak, bu yerda aniq aytilyapti. MTRK yaqqol yana bir marta tasdiqlanyapti qonunlarni buzayotganligi, chunki bu yerda UEFA'ni o'zi aytibdiki, sublitsenziya bizda mumkin emas, ko'zda turilmaydi deyapti. Ya'ni MTRK Osiyo teleradio kompaniyalar uyushmasidan sotib olib, keyin o'zi joydagi O'zbekistondagi kafelarga, restoranlarga ikkilamchi litsenziya, sublitsenziya qilib berishga hozir bu yerda huquqi yo'q o'zini. UEFA'ni vakilini gapidan shu kelib chiqyapti. Demak, bu yerda MTRK yaqqol qonunlarni buzyapti va asossiz ravishda pul talab qilyapti.
Ayni paytda biz Toshkentdagi bir qancha kafe va restoranlarga telefon qilsak, demak, administrativ bosimni guvohi bo'ldik, kelib olasan deyishgan va ko'pchilik olishga rozi bo'lgan. O'shalardan biri Toshkentdagi kafelardan birini vakilini fikrlariga quloq bersak.
Endi oson emas, lekin qilmoqchimiz-da. Oson emas, конечно, $1000 degan qilmoqchimiz. Чисто для чтобы клиентуру там поддержать даже ради этого даже может не прибыль там. Нашу клиентскую базу чтобы удержать, нам, то есть вынуждены.
Endi O'zbekistonda mana rahbar xodimlar, ayniqsa televideniyani bir rasmiy bir kuch, salohiyatli, qudratli odamlar deb bilishadi. Ular kelib pul to'la desa, endi bunaqa to'lov-to'lovlar ko'p. Bu yerda administrativ bosim alomatlari bor. Demak, hozir biz bilan aloqada Namangandagi demak futbol muxlisi Nosir aka, Nosir Zokir. Nosir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, mana bu marta.
Endi mana sizlarga yengillik bo'pti, viloyatlarda har holda $500 ekan, o'sha kafelarda namoyish qilish, lekin bu narsa ilgari bo'lmagan holat va qanchalik o'sha kafelarda odamlar tomosha qiladi Namanganda? Ya'ni qanchalik ko'p pul yig'ilishi mumkin O'zbekiston teleradio kompaniyasi uchun?
Hozir sizlarning gaplaringizni eshitib o'tiray, bir narsa yodimga tushib ketdi. O'tgan yili 2 yil oldin jahon chempionatidan oldin bizi bir do'stimizni choyxonasi bor. Shu choyxonada katta ekran qo'yib, shu jahon chempionatini olib ko'rsataman deganda, biz borib, endi ko'rarkanmiz o'sha yerda, endi bir o'tirib, choy poylashib borsak, ruxsat bermabdi. Mumkin emas buna qilib qo'yishdi.
Kim ruxsat bermagan Nosir aka? Kim aytgan o'shani?
Endi o'sha qilmoqchi bo'lgandim, hokimiyatdanmi, qayerdandir, endi men aniq so'ramadim, ruxsat bermadi Nosirjon. Endi uyimizda ko'raveradigan bo'ldik deb shuna dedi-da, u televizorni ham sotib olgan edi kattaroq, bunaqa ja ikkita gilam darajasida emasu, shu 1.5-2 metrlik televizori bordi, o'shani ham chiqib qo'yib qo'ymoqchi bo'lgan edi o'sha 2 yil oldin. Endi juda qiziqdi, bizda oddiy holatda ham shu majburlash bilan qildiriladi har bir narsada, bir demokratik bir yo'l bilan qilinmaydi. Keyin hech yerda bir dunyoda kuzatilmagan narsalarni biznikilar o'ylab topadi. Qarang, hozir mana hozir Suhrob Jalan aytyapti, mana FIFA'ni vakili ham aytyapti, UEFA'ni ham vakili aytyapti. Noqonuniy ekan shu qilayotgan ishi. Shu noqonuniy ishni shu huquqiy mana prokuratura bor, yana boshqalar bor, ko'rib turibman indamaydi-da qarang.
Yo'q, endi Nosir aka, bosh savolni takrorlasam, Nosir aka, ya'ni Namangan O'zbekistonning eng katta viloyati va futbolga qiziqish ham shunga yarasha, odamlarning soni ko'p, kafe, choyxonalarning soni ko'p. Keyin yoz paytida bo'ladi, endi choyxonalar qanchalik pul ishlab olishi mumkin o'sha 500 dan yig'sa agar? Bir chamalab beringchi.
Bizda Abdulla Iskandar, bizda hali men mana shu paytgacha mana shu yoshga kirib, nechta chempionatni ko'rgan bo'lsam, birorta joyda bir to'planib bir kafedami ko'rganlarni men ko'rganim yo'q masalan. Mana hozir endi bundan keyin bir tekshirib turaman endi biz bu. Bizda keyin u kafelar ham juda katta-katta kafe emas Namanganda. Bo'lsa bir 30 kishi, 40 kishi sig'adigan kafelar bor, xolos, katta kafelar yo'q.
Boya gaplashgan kafemiz ham o'sha 50 kishilik kafe ekan, Toshkentdagi kafe. Umuman kichkina va jabr bo'lyapti-da odamlarga. Nima, $500 jabrda o'sha egasiga.
Ha, endi u yerda qilgan bo'lsa, bizni ham shuna qiladi, mana qarab turasizlar. Bizni ham mana shu majbur qilib kelib olasan deb shuna qilib do'q popsa qisa kerak.
Nosir aka, bir narsani aytib qo'yish kerak. Agar har bir kafe, restoranlardan bu uchun o'sha litsenziya sotib, majburan sotib $500 yoki $1000 sotadigan bo'lsa, bu albatta o'sha futbol ishqibozlari zimmasiga tushadi, chunki bu litsenziya o'sha kafe, restoran egalariga kirish uchun haq olishga imkoniyat beradi va o'sha kafeda beriladigan choy, non uchun non narxi ham oshadi.
Endi buni ishqibozlik uchun shtraf, ya'ni ishqibozlik uchun jarima desa ham bo'ladi-da, ishqiboz bo'lgan. Masalan, ishqiboz emas odam bormaydi u yoqqa-da.
Farruh, bu qarang-da, mana men hozir 50 yildan beri futbolga qiziqadigan bo'lsam, men hali futbol ishqibozlarining ichida milliarderlar, hali boylarni ko'rganim yo'q. Futbol ishqibozlarining aksariyati shu o'rta hol, yoki kambag'al odamlar, mana Namanganda bitta o'yin bo'lsa 30 ming 40 ming odam keladi Namanganda o'yiniga. Endi shular 3 ming so'm bitta haliga futbolni bileti 3 ming so'm. Agar 4 ming so'm qilib qo'ysin, uni topib kirishi ham mumkin odamlar, lekin o'zi 2.5 ming so'mda 3 ming so'm qilgandan keyin o'zi ma'lum kela boshladi odamlarga-da. Bu haliga futbol ishqibozlarini aksariyat. Endi agar televizor qo'yib, mana $500 qilib pulini ishlab olaman degan bo'lsa, kam deganda menimcha bir $10 qo'ysa kerak o'sha kirish biletini. Ovqati bor, oziqi bor, bir $15-$20 tushadi odamni kirishi. Ha, uni bizning xalqimiz ko'tara olmaydi, do'stim.
Nima Nosir aka, mana hamkasbim Forig Yusufiy, mana barim bor, endi nima qilaman deb O'zbekiston televideniyasida bu ish bilan maxsus shug'ullanib o'sha litsenziyalar sotib o'tirgan odam bilan suhbatlashdi, mulozim bilan suhbatlashdi. O'sha suhbatni eshitsak-da birgalikda.
Mayli.
Mabodo bu chempionatni ko'rsatsak, bunga sizlardan ruxsat olishimiz kerakmi?
Ha, O'zbekiston Milliy radio kompaniyasi bilan shartnoma tuzishimiz kerak.
Nima uchun masalan meni sport barimda har doim Eurosport yoniq turadi? Endi uni o'chirib qo'yasizlarmi bo'lmasa?
Kabelni televizorda deb, kabelnilar hammasi o'sha paytda o'chadi.
Nimaga? Nima kabel nimas nimada? Satellitda.
Sputniklarda qoladi, lekin kabelnilarda uziladi.
Ha, kabelni agar kabelni bo'lsa uziladi. A sputnik bo'lsa qolaveradi.
Mhm.
Unga indamaysizlar.
Yo, bu degani o'sha barda Yevropa chempionat o'yinlarini sputnikdan olib ko'rsatish mumkin degani emas. Qani shartnoma tushish kerak.
Nima uchun? Bu
sababi O'zbekiston Milliy radio kompaniyasi, Telefon radio kompaniyasi Osiyo radio teleradio uzatish ittifoqi bilan shartnoma tuzgan va O'zbekiston hududida barcha mana shu Yevropa chempionati o'yinlarini translyatsiya qilish huquqini olgan. Avtorskiy prava.
Xo'p, nimani Eurosportnikini olmagansizlar-ku? Eurosportni.
Lekin Yevropa chetel kanallarini, Eurosportlarni, mana chetel kanallarini O'zbekiston hududida translyatsiya qilish huquqi yo'q.
Sizlarda huquqi yo'q. Lekin men o'zimni sport barimda yoniq tursa televizor, unda har doim sport o'sha Eurosportdan boshqasiga olinmaydi deyarli. O'sha yoniq tursa, men hatto O'zbekiston kanalini ham olmaydi. Ulamaganman, mahalliy antenna yo'q. O'shanda nima bo'ladi?
Yo, siz shartnoma tuzgandan keyin bemalol Eurosportdan olib berib.
Yo, nima uchun men shartnoma tuzishimga Eurosport nima O'zbekiston kanalini ko'rsatmayapman-ku, Eurosportni ko'rsatyapman.
Chunki O'zbekiston hududida O'zbekiston Milliy radio kompaniyasini faqat huquqi bor translyatsiya qilish.
Lekin Eurosport sizlardan ruxsat olmaydi-ku. Men Eurosportni
ko'rsatyapman. Sizda ham O'zbekiston hududida translyatsiya qilish huquqi yo'q-ku.
Demak,
translyatsiya qilishingiz MTRK, ya'ni O'zbekiston Milliy radio kompaniyasi bilan shartnoma tuzib, u ruxsat bergandan keyin
qaysi huquqiy nimaga to'g'ri keladi bu? Qaysi huquqiy normaga to'g'ri keladi?
Bu yig'ilishda 83-chi bayonda qaror qilingan.
Yo'q, qaysi yig'ilishda kimi qarori bu?
O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Aripov tomonidan tasdiqlangan.
Bosh vazir o'rinbosari Aliyev
83-chi. Aripov tomonidan tasdiqlangan.
Abdulla
83-chi bayon qarori bu.
Endi demak
83-chi bayon qarori.
Demak boshqa masalan O'zbekiston televideniyasidan tashqari har qanday kanalni ko'rish mumkin emas ekanda, demak.
Yo'q, o'sha bu yerda yozilgan, shu kafe, restoran, bar, ovqatlanish shoxobchalari boshqalar uchun translyatsiya qilish uchun shartnoma tushish kerak.
Yo'q, masalan mani barim xususiy. O'zimni barim. Televizorim o'zimniki. Satellit antennam o'zimniki.
Okay, agar
elektr uchun to'layotgan pulim ham o'zimniki, yoq turadi. Kafeda har doim yoq turadi. Ertalab kelganda knopkasini bosib qo'yaman. U nimani ko'rsatadi? Eurosport ko'rsatadi ertadan kechgacha.
Okay, siz agar o'zingiz televizorda ko'rib nima qilsangiz, unda mumkin. Uyingizda, o'zingiz kabinetingizda ko'rishingiz mumkin, lekin publichni bu tijorat maqsadida foydalanish mumkin.
Ya masalan, hech qaysi davlatda bunaqa nima yo'q-ku. Masalan, Rossiyada ham port bari bor, hamkasblarim bor. Ular hech kimdan ruxsat, hatto Rossiya kanalini ko'rsatsa ham bunga ham pul to'lashmaydi. Nimada bor, Chexiyada bor sport va ulardan so'radim hozir telefon qilib. Ular klub berishdi ustimdan. Qanaqa bu deb. Qanaqa bu hamma joyga klubi bo'lamiz biz.
Okay, sizga men o'sha o'zimda bor ma'lumotni beraman.
Demak, nimani sport barlarda, o'sha restoranlarda televizor qo'yish nimasini cheklanar ekanda imkoniyati.
Televizor qo'yishmi o'sha kelgan mehmonlar uchun publichni o'sha tijorat maqsadida foydalanish.
Tijorat maqsadida emas.
Demak, mana mulozim bilan suhbat, Toshkentdagi mulozim, endi o'sha lekin bu mulozima mana so'rab eshitdingizmi?
Hali eshitmadim, eshitmadim.
Eshitdingizmi mana? Mulozim bir huquqiy asoslarni topib bera olmayapti-da muxbirimizga. Masalan, hozir bu yerda tovlamachilik, katta pul ishlash maqsadidagi tovlamachilik alomatlari ayon bo'lyapti. Ishqibozlar, demak, kafe egalari, futbol havaskorlari mana Nosir aka tashabbusligida bularga qarshi bir jinoyat ishi ochishi mumkinmi? Mana shu O'zbekiston teleradio kompaniyasiga qarshi tovlamachilikda.
Endi qonuniy til bilan gapiradigan bo'lsak, tovlamachilikka ko'p o'tishmas, chunki tovlamachilikka biron bir narsa va'da qilinib, o'sha bajarilmay pul olinadi albatta yo'li bilan O'zbekistondagi tarifi bo'yicha, lekin bu yerda asossiz ravishda mualliflik huquqini ishlatib turib, mualliflik huquqiga da'vo qilib turib, noqonuniy daromad olish desak bo'ladi. Albatta O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha bu noqonuniy daromad deyilyapti, o'sha jinoyat yo'li bilan topilayotgan daromad deyilyapti, bu bilan prokuratura albatta shug'ullanishi kerak. Lekin biz 2 yil oldin jahon chempionati holatida bo'lgan shu tekshiruvlarni eslasak, boya Nosir akaga shu Namangan shahrida bu qanaqa amalga oshiriladi tekshiruvdi degan savol qo'yildi. Mana shu MTRKni vakillari bilan birga prokuratura xodimlari ham va soliq joylardagi soliq xodimlari ham birga yurib tekshirishadi. Mana o'yinlar boshlansin, birga yurib, kafe-makafe yurib, litsenziyasi bormi, shu shartnoma qilib pul to'langanmi yo'qmi shuni tekshirishadi.
Bu yerda mana administrativ ma'muriy bosimni ham hidi kelyapti-da. Chunki bir ikkita kafelar bilan gaplashsam, televideniyadan kelgan odamga pul berib yubordik, endi nima qilaylik, ertaga kelib dedi, televizorga chiqib bizni sharmanda qiladi, qo'rqishadi. Ya'ni bir ma'muriy bosimni alomatlari ham bor-da.
Bu yerda ko'proq televizordan qo'rqib, ertaga ko'rsatuv bo'lib qanaqadir zakaz ko'rsatuv bilan chiqarib, nomini bir badnom qilishmas, chunki O'zbekistonda hali bir yelovay reputatsiya deydi, biznes reputatsiyasi haqida unchalik qayg'urishmaydi. Hali bunaqa madaniyat yo'q, lekin bu yerda ko'proq shu mahalliy soliq va prokuratura idoralari tarafdan bo'lgan bosimdan ko'proq qo'rqib ham rozi bo'lib qo'ya qolishadi. Chunki mana mulozimni o'zini gapidan biz eshityapmiz, hech qanaqa qonuniy asosini topib berolmayapti-da, hatto huquqiy norma kuchiga ham ega bo'lmagan bir majlis bayonotidagi qarorga shu ro'kach qilinyapti, qarorga bir ilova ishora qilinyapti. Shuning uchun buni biz huquqiy asosi deyolmaymiz.
Suhrob aka, buni yana bir jihati bor, mana shu sport barlar, shu kafe nimalar sport bar sifatida ro'yxatga olingan va sport bar sifatida soliq to'laydi va shundan daromad olgani uchun soliq to'laydi.
Ya'ni ixtisoslashgan
jamoa. Ikki martadan to'lov undirish emasmi bu?
Menimcha O'zbekiston qonunchiligida shu alohida aholiga maishiy xizmat ko'rsatuvchi oshxonami yoki kafe bar restoranmi shuni turi sifatida sport bar ajratib ko'rsatilmaydi. Hamma barlarga, hamma kafelarga, restoranlarga shu daromadidan kelib chiqib ma'lum stavkadagi standart soliqlar belgilangan. Shuning uchun shuni o'zi menimcha sport barmiz biz deb o'zimizni yana bir qo'shimcha oqlashga hojat ham yo'qda. Bu yerda eng asosiy masalani MTRKni o'zini mana shunaqa talab qo'yishga mualliflik huquqi bormi? Bir. Tijorat yo'lida ishlatilyaptimi mana shunaqa namoyish? Ya'ni biz kelayotgan mijozlardan alohida haq talab qilyapmizmi? Alohida bir menyuga kirityapmizmi shuni bir xizmat turi sifatida? Mana shunaqa ikkita holatga ro'kach qilib, bemalol shu kafe bar egalari, restoranlar egalari o'zlarini huquqlarini himoya qilsa bo'ladi. Lekin bitta tarafini ta'kidlab o'tishimiz kerak, haqiqatdan ham agar mualliflik huquqi bo'yicha boya UEFA vakilining gapidan bu bor edi, agar namoyishning asosiy maqsadi shu klientlardan qo'shimcha pul yig'ib olish bo'lsa va bu ochiq-oydin bir kafeni menyusiga yoki xizmat ro'yxatiga kiritilsa, unda bu xizmatni amalga oshirish uchun ham mana shu kafe bar restoranni o'zini mualliflik huquqi va shartnomasi bo'lishi kerak. Bu to'g'ri.
Suhrob Ismoilov fikrlaringiz, Nosir aka, siz bir narsa demoqchi edingiz. Demak, eshitib qo'yaman. Havo mavzularda otakni qurultoy eshittirishi Nosir Zokir futbol ishqibozi Namangandan. Marhamat.
Endi bundan tashqari mana Suhrob huquqshunosni yaxshi biladi, hammamiz bilamiz. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida aytilganki, agar chiqayotgan qarorlar, farmonlar O'zbekiston konstitutsiyasi va qonunlariga zid bo'lsa, bu ijro etilmaydi, mumkin emas ijro etilishi deb yozib qo'yilgan. Endi u o'sha bir hali bosh vazirning o'rinbosari bir qaror chiqarsa, bu konstitutsiya qonunga zid bo'lsa, buni bajarmaslik kerak. Endi qani bizda bir mustaqil prokuratura bo'lsa, mustaqil bir qonuni ishlaydigan bir
Nosir aka, siz gapiryapsiz, lekin mana choyxonachi o'rtog'ingiz hey deb qo'ysa bermay qo'yaveradi-da. Endi odamlarni bilasizki, masalan bitta galastukli odam kelib qo'yma yoki litsenziyang qani desa, haq huquqini talab qilmaydi-ku. Mana yaxshi bilasizki shuni, Nosir aka.
Endi qarangda, endi mana shu qonunchilikni tekshirib turadigan prokuratura bor, to'g'rimi? Ha, o'sha prokuraturaga agar hozir bir yozsangiz, buni ko'rib chiqib turib noqonuniy ekan demaydi prokuratura ham. Bu ham davlat tashkiloti. O'zi aslida prokuratura tekshirib O'zbekiston televideniyasini hali sotga berish kerak o'zi aslida bu qilayotgan noqonuniy ish.
Bu gapingizni menimcha prokuratura xodimlari ishlayotgan bo'lsa, demak ularni e'tiboriga havola qilamiz. Marhamat, mana shu o'zmatrikani O'zbekiston telekompaniyasini mana shu qarorini bir tekshirishsin. Ya'ni bu yerda qonunsizlik alomatlari bor va prokuratura buni tekshirish kerak. Demak, bu xuddi bir futbol ishqibozlariga qo'shimcha jarimaga o'xshayapti-da, Suhrobjon. Ya'ni ishqiboz bo'lganligi uchun.
Shunaqa desak bo'ladi. Baribir jabrini futbol ishqibozlari tortadigan bo'ladi oxirida. O'sha boyaga aytganimiz to'g'ri, chunki bir joydan pul ketsa, bir joydan kirishi kerak. Hayot qonuni shunaqa. Shuning uchun baribir o'sha kafe bar restoran egalari o'zlarini qo'shimcha rejalashtirilmagan xarajatlarni qanaqadir qoplashga menimcha haqli.
Litsenziyani sotib olgandan keyin ularga barga kirish uchun chipta narxi yoki kirish uchun haq undirishga ham bir ruxsat beriladi, to'g'rimi? Bunday olib qarasak.
Albatta. Rasman ruxsat berilmaydi, lekin O'zbekistonda kungi rejimda ishlaydigan ko'pgina klublarda o'zi xatnoylar bor, mana kirish uchun alohida haq bor. Biz buni ko'pincha ommaviy juda bir ko'pchilikka yoqadigan bayramlar arafasida kuzatamiz. Yangi yil kechalari uyushtirishadi, 14 fevral sevishganlar kuni kechalari, 8 mart. Mana shunaqa holatlarda ham an'anaviy bo'lgan kirish pullariga qo'shimcha ancha bir 20% 30% yana qo'shiladi va ko'pchilik mijozlar uchun bu oddiy hol. Hamma mana shunaqa holatlarda narxlar bir necha barobar o'sishiga tayyor bo'lgan holda bunaqa muassasalarga kelishadi.
Demak, bu holatda narxlarni oshishiga, demak, O'zbekiston telekompaniyasi xodimlari sabab bo'lmoqda. Eshitirishimiz yakuniga yetyapti va chiqarilgan xulosalar aniq. Birinchidan, mana Suhrob, siz bir huquqiy analiz qildingizki, mana shu majlisning qarori o'sha litsenziyani olib sotishga asos bo'la olmaydi. Ya'ni bu yerda bir qonunsizlik alomatlari mavjud. Ikkinchidan, narxlarni oshib ketishiga futbol ishqibozlarini huquqlariga zarar yetib qolyapti. Mana Nosir aka aytgandek, tadbirkorlarni huquqlariga, ya'ni tadbirkorlar ikkita soliq to'lashga majbur bo'layotgan deymiz. Shunaqa xulosalar kelib chiqdi va boya aytgandek, bu narsalarni O'zbekistondagi huquq tartibot organlariga yana havola qilamiz. Suhrob Ismoilov, marhamat.
Bitta qo'shimcha bor edi, menimcha bu ham eng asosiy shu bugungi suhbatimizdagi xulosalardan biriga aylanishi mumkin. Mana shu MTRKni qilayotgan harakati noqonuniy yo'l bilan va plus administrativ ma'muriy bosim bilan prokuratura xodimlari, soliq xodimlarining kuchi bilan noqonuniy daromad olishga qaratilgan harakatni bemalol aytishimiz mumkin va mualliflik huquqlariga bu asoslanmagan.
Xolvani hokimi edi, kaltakni yetim dedi. Bu yerda kaltak endi nimani boshlasinyapti? Ishqibozlarni. Nosir aka, ishqibozlar nomidan.
Kelib-kelib ishqibozlarga zarar bo'lyapti-da, meni nazarimda hali ham aytib o'tib ketdim. Bu oddiy ishqibozlar o'shancha pulni to'lab, mana nazarimda kirmasa ham kerak, to'ldirib o'tirmaydi ham. Qayda asosiy maqsad, ular o'sha 1000 dollarda, o'lavatlarda 500 dollarda olib olsa bo'ldi. O'sha kafeni zarariga o'taveradi, o'shani boshlig'ini zarariga. Men nazarimda tomoshabinlar to'ldirib-to'ldirib o'tirib ko'radigan boy tomoshabinlar haligi futbol ishqibozlari yo'q mana.
Endi bordir bir ikkitasi endi juda odamlarni kamsitmang Nosir aka.
Endi bordir.
Oqibatlar.
Ha, uni uyida katta o'zi televizorni qo'yib olgan ular boylar aga qiziqadigan bo'lsa. Uyida ham ko'raveradi barga bormasa.
Mayli, endi nima bo'lsa ham endi yana futbol mavsumi yaqinlashyapti. Ishqibozlar nima dedi-ku, yenglarini shimarib yana zo'r tomosha ko'ramiz deyapti, lekin mana oshni ichidan kulmak chiqqanday
kutilishini. Bir e'lon nima qilib qo'ysam, demak 8 iyunkuni boshlanadi jahon chempionati. Shu jahon chempionatini tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz Ozodlik to'lqinlari va Ozodlik veb sahifasida ham kuzatib borish mumkin. Eslatib qo'yaman, 3 iyun kuni Toshkentda O'zbekiston terma jamoasi Eron terma jamoasini qabul qiladi va bu futbol o'yinini ham biz kuzatib boramiz, yoritib boramiz. Ya'ni o'sha jahon chempionati saralash o'yini ularning navbatdagi bosqichi boshlandi va Eron komandasi O'zbekiston jamoasi.
Endi to'p yumaloq, maydon keng.
Xudo xolasa O'zbekiston komandasi.
O'shtamas. Sizlarni saytlaring bepul mahir kirish.
Bizni sayt bepul, bizni saytda bemalol foydalanishlaring mumkin.
Rahmat.
Rahmat. Havo mavjud odatli qurultoy eshittirish edi. Barcha tinglovchilarimiz nomidan eshittirishimiz qatnashchilari Farruh Yusufi, Nosir Zokir, Suhrobjon Ismoilov, kafe egalari, ishqibozlar hammaga rahmatlar aytaman. Xayr salomat bo'linglar. Havo mavjud odatli qurultoy eshittirish edi. Ozodlik yangi kundan darak.
Yana bir necha daqiqalardan so'ng o'tgan jahon chempionati musobaqalarining Osiyo qit'asi 7-chi guruhidagi navbatdagi uchrashuv boshlanadi.
Top 10 oldinga chop, sabater, jamoamiz
eshittirish edi. Singlovchi qurultoyda ko'tarilgan mavzu xususida siz ham fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Birozdan so'ng esa dasturimiz boshqa to'lqinlarga davom etadi. Bu ozodlik.